Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Iată, dragi ascultători, că am ajuns la cel de-al nouălea capitol al acestei cărți. Acest capitol ne vorbește despre o altă convertire remarcabilă. Dacă vă aduceți aminte, am spus că sunt redate trei convertiri remarcabile în această carte a Faptelor Apostolilor.
Convertirea eunucului etiopian a avut loc într-un car, iar convertirea lui Saul din Tars a avut loc în praful drumului. Probabil că el mergea călare pe un măgar când se îndrepta spre Damasc și a fost răsturnat de pe el când a avut viziunea. Când vom ajunge cu studiul nostru la Epistola către Filipeni, vom examina aspectele teologice, psihologice și filozofice ale convertirii lui Saul din Tars. Aici ne ocupăm doar de ceea ce s-a întâmplat efectiv pe drumul Damascului. Iată deci ce s-a întâmplat cu Saul din Tars. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, se aducă legați la Ierusalim. Când a izbucnit persecuția în Ierusalim, biserica a început să se întâlnească pe ascuns. Apostolii au rămas în Ierusalim, dar mulți credincioși au fost împrăștiați în toate părțile. Pe Filip, dacă vă aduceți aminte, l-am văzut în Samaria și în cetățile de pe țărmul Mediteranei. Această situație a urmat după uciderea cu pietra lui Ștefan. Ceilalți conducători religioși din Ierusalim au fost satisfăcuți de faptul că i-au alungat pe creștini din Ierusalim. Erau gata să lase lucrurile așa cum erau în acel moment. Dar nu și Saul din Tars. El era cel care sufla amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Îl ura pe Iisus Hristos. Eu nu cred că Domnul Iisus Hristos a avut vreodată un dușman mai mare decât Saul din Tars. Acesta s-a dus la marele preot și a spus: am auzit că un grup de creștini a plecat spre Damasc. Vreau să mă duc după ei. Adevărul este că el avea de gând să-i urmărească și să-i prinde oriunde s-ar fi dus aceștia. Scopul lui era exterminarea creștinismului. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pavel va relata acest incident încă de două ori numai în această carte a faptelor. De fapt, el n-a obosit niciodată să vorbească despre convertirea lui. În epistola către Filipeni, el abordează esența acestei teme și spune ce s-a întâmplat cu adevărat cu el atunci. Aici, în Faptele Apostolilor, ne sunt arătate faptele exterioare. Pavel le va relua și când își va prezenta mărturia înaintea lui Agripa. Iată deci cum reacționează Pavel. Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Observați ignoranța lui Saul. El era probabil cel mai strălucitor personaj al acelui moment. Era absolventul Universității din Tars, cea mai mare universitate grecească din acea vreme. Era student la școala lui Gamaliel, un mare învățat evreu. Era instruit în toate detaliile religiei iudaice, dar nu îl cunoștea pe Domnul Iisus Hristos. Cine ești tu, Doamne? Întreabă el. Dragi prieteni, a-l cunoaște pe el înseamnă a avea viață. Saul nu-l cunoștea încă pe Iisus Hristos. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Saul a căzut cu fața în praful drumului spre Damasc. Aceasta este o convertire remarcabilă. Saul își demonstrează imediat întoarcerea la Dumnezeu. Acest om care îl ura pe Domnul Iisus, care ar fi făcut orice pentru înlăturarea definitivă a celor care îl urmau pe Domnul, acest om îi se adresează acum cu apelativul Doamne. Mai mult, el întreabă, Doamne, ce vrei să fac? Este gata să facă tot ce i-ar cere Domnul. Dragii mei, acest om a fost schimbat total. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus spusese, după roadele lor îi veți cunoaște. Putem spune cu siguranță ce se întâmplă cu acest om. Dar ce se întâmplă cu cei ce îl însoțeau pe Pavel? Oamenii care îl însoțeau, spune versetul 7, au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. În alog ni se spune că ei n-au auzit. Este cumva o contradicție? Nu cred. Ei au auzit un glas, dar asta a fost tot. Nu înțelegeau ce se spune. Nu înțelegeau ce se întâmplă și nici nu vedeau pe nimeni pentru că nu aveau pe cine să vadă. Oamenii aceștia au rămas înmărmuriți. Vom dezvolta acest incident cu mai multe detalii în capitolele 22 și 26 ale acestei cărți. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Acest om a fost orbit de lumina din cer pe care o văzuse. Era pur și simplu uluit de ceea ce îi se întâmpla. Unii oameni sar în sus de bucurie când se întorc la Dumnezeu. Unii strigă de bucurie, dar nu și Saul. Nu exista nici când un om mai nedumerit decât el. Dacă l-am fi întâlnit în acele 3 zile în Damasc și dacă l-am fi întrebat ce se întâmplă cu el, răspunsul lui ar fi fost, nu știu. Dar va afla curând. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Saul din Tars, tânărul strălucitor, se află acum în întuneric și confuzie. În timpul acesta, Duhul lui Dumnezeu vine la o altă persoană, Anania, și îl trimite pe Anania la Saul din Tars. Doamne, răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Acum, traducerea literală a acestui fragment redă astfel versetul 15. Mergi pentru că acesta îmi este un vas ales ca să poarte numele meu înaintea neamurilor. Dumnezeu expune aici 2 motive pentru chemarea lui Saul. Era vasul ales de Dumnezeu din pricina 2 lucruri. În primul rând, el trebuia să poarte numele lui Iisus. Observați că el nu este chemat să fie martor, așa cum a fost în cazul ucenicilor. Deși este posibil ca Pavel să-l fi văzut pe Iisus răstignit pe cruce, el n-a umblat cu Domnul în timpul lucrării sale pe pământ. De fapt, Pavel n-a știut nimic despre el până în ziua aceea pe drumul Damascului. Acum îi se spune că trebuie să poarte numele lui Iisus înaintea neamurilor. Este același nume pe care trebuie să-l purtăm și noi astăzi. Numele lui Iisus. Pavel urma să poarte acest nume înaintea 3 categorii diferite. Neamurile, împărații și copiii lui Israel. Neamurile sunt primul grup trecut pe listă. Pavel va fi marele apostol al neamurilor. Apoi el va fi și apostol înaintea împăraților. Poate chiar și înaintea lui Nero și apoi înaintea poporului evreu. Primul loc în care merge Pavel atunci când intră într-o cetate este sinagoga. Sinagoga va fi trambulina prin care el va ajunge în mijlocul comunității prin care va cunoaște viața acelei cetăți. De acolo îi va aborda și pe neevrei. Dar evrei sunt cei la care merge în primul rând. În al 2-lea rând, sau al 2-lea motiv pentru care Dumnezeu îl alege pe Saul, este acela că Domnul îi va arăta lui Saul ce mult va suferi pentru numele lui. El a fost ales să sufere pentru Iisus Hristos. Eu cred că niciun alt om n-a suferit mai mult pentru Domnul Iisus decât Apostolul Pavel. Niciunul dintre noi n-ar trebui să spună vreodată, eu sufer mai mult decât toți oamenii de pe acest pământ. De ce îngăduie Dumnezeu să mi se întâmple așa ceva? Poate că suferim sau credem că suferim mai mult decât în realitate, dar nu putem spune că este mai rău decât ceea ce a avut de îndurat Pavel pentru Domnul. Vă amintiți că am spus că într-o convertire este nevoie de lucrarea Duhului Sfânt care folosește cuvântul lui Dumnezeu printr-un om al lui Dumnezeu? Este acest lucru adevărat în cazul convertirii lui Saul din Tars? Înainte de a pleca de pe pământ, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că nu îi va lăsa orfani. El a făgăduit că va trimite Duhul Său cel Sfânt. Și iată ce va face Duhul. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Când Domnul nostru cel înviat i-a apărut lui Saul, Duhul lui Dumnezeu i-a deschis ochii duhovnicești și a închis ochii trupești, astfel încât el să poată vedea pe Domnul Iisus. Așa că Duhul Sfânt era clar la lucru în locul acela. Dar ce putem spune despre cuvântul lui Dumnezeu? Cum a fost folosit în convertirea lui Pavel? Saul din Tars era fariseu. El știa foarte multe despre Scriptură, despre cuvântul Domnului. Am putea spune chiar că era saturat cu acest cuvânt. Dacă citim epistolele lui, ne putem da seama că Pavel cunoștea foarte bine scrierile Vechiului Testament. Deci, Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu au operat și în cazul convertirii lui Saul. Sunt convins că Dumnezeu folosește de asemenea un om ca instrument al său în convertirea oricărei ființe, chiar dacă cel folosit de Domnul nu este prezent în momentul convertirii. De aceea este bine să nu încetăm cu mijlocirea pe lângă Domnul Iisus Hristos. Să revenim la Saul din Tars, pe care l-am părăsit în Damasc. Este încă orb, este singur și se roagă. Tânărul inteligent și remarcabil, care era el atunci, se află acum într-o confuzie totală de la întâlnirea personală cu Domnul Iisus. Duhul lui Dumnezeu îi apare lui Anania și îl trimite în ajutor lui Saul. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis, Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Ce schimbare! El este tot Saul din Tars, dar acum a devenit fratele Saul. El nu mai este dușmanul creștinilor, este un frate al lor. Orice persoană care îl iubește pe Domnul Iisus Hristos este frate sau soră cu toți ceilalți credincioși. Din nefericire, mă văd nevoit să dau că frații nu se poartă întotdeauna ca frații. În ce-l privește pe Saul, el este pe cale să-și recapete vederea și să fie umplut cu Duhul Sfânt. Acum, umplerea aceasta este una specială, care are drept scop slujirea pe care o va exercita Pavel. Aceasta este experiența care se descoperă în viața fiecărui credincios. Saul a fost botezat cu Duhul Sfânt pe drumul Damascului, dar nu a fost umplut cu Duhul Sfânt decât după ce Anania a venit la el. Astfel, Saul va deveni un martor al lui Iisus Hristos. El își va recăpăta vederea fizică, dar va dobândi și una spirituală. Chiar în clipa aceea, spune versetul 18, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Acum el este botezat cu apă ca semn și ca pecete a convertirii sale. Apa nu avea nicio legătură cu mântuirea lui. Saul fusese botezat de către Duhul Sfânt, adică fusese mântuit pe drumul Damascului. Când Anania și-a pus mâinile peste el, Saul a fost umplut cu Duhul Sfânt pentru slujire. Și acum el este botezat cu apă. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Ascultați la acest verset. Saul din Tars a început imediat să-l mărturisească pe Hristos. De ce? Pentru că era plin de Duh. El a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, trebuie mai întâi să știți cine este Hristos înainte de a crede în ceea ce a făcut. El a murit pentru păcatele voastre și acest lucru a fost posibil pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Eu n-aș putea muri pentru păcatele voastre și nici voi n-ați putea muri pentru ale mele. Chiar dacă am face, nu are nicio valoare. Nici o ființă omenească nu poate muri pentru răscumpărarea altei ființe. Numai Iisus Hristos a putut face acest lucru pentru că El este Fiul lui Dumnezeu și este o jertfă curată, singura care există. Așadar, Saul din Tars a început să predice că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l știți. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Hristos înseamnă Mesie. Saul îi încurca pe iudei când le demonstra că Iisus este unsul. Saul din Tars a fost o personalitate remarcabilă din mai multe puncte de vedere. El este cel care a suferit cel mai mult pentru Hristos. Tot el este pe primul loc printre misionarii din toate timpurile. De asemenea, eu cred că avea și un coeficient de inteligență foarte ridicat. El reușea să-i contracareze pe toți cei care îl atacau la nivel intelectual. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Apropo, vă spuneam despre suferințe. Uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când iudeii nu puteau câștiga prin forța argumentelor, ei recurgeau la o altă tactică, aceea de a-l elimina pe adversar. Sunt sigur că această coborâre în coș peste zid a fost o experiență palpitantă. Cu toate acestea, nu citim nicăieri în Noul Testament că Pavel a mers de-a lungul și de-a latul Imperiului Roman, vorbind despre scăparea sa peste zidul cetății într-un coș de nuiele. Cred, dragii mei, că ar trebui să fie o lecție pentru mulți oameni care țin atât de mult să vorbească despre aspecte senzaționale. Acest om a avut o experiență extraordinară, dar a considerat că avea ceva mai important de prezentat oamenilor. Nu cred că trebuie să îngăduim niciodată ca experiența noastră să se interpună în calea prezentării persoanei lui Hristos. N-ar trebui să îngăduim niciodată ca persoana noastră să fie mai presus decât persoana lui Hristos. Am auzit adesea rugăciunea următoare: ascunde predicatorul în spatele crucii. Nu, dragi prieteni, nu de aceasta este nevoie. Mai degrabă ar trebui să ne rugăm astfel: ajută-ne să-L prezentăm pe Hristos în așa fel încât Duhul lui Dumnezeu să poată lua lucrurile lui Hristos și să ni le dezvăluie. Ajută-L pe predicator să ni-L prezinte pe Hristos. Aceasta a fost metoda lui Pavel. După aceste experiențe, Pavel se duce tocmai acolo unde începuse prigoana. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Ucenicii au crezut că aceasta este o înșelăciune din partea lui Saul, că el încercase să se infiltreze printre ei. Să nu uităm că ucenicii lui Iisus aveau de-a face cu o persecuție și că auziseră probabil de cazul lui Simon Vrăjitorul și de tactica acestuia în Samaria. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală numele lui Iisus. Bunul Barnaba. Numele lui înseamnă fiul mângăierii. Iată, el vine și îl îmbrățișează pe Saul. Ce binecuvântare a fost pentru Pavel, cred eu. Ce mare nevoie este și astăzi de oameni care să îmbrățișeze pe noi creștini și să le îndrume primii pași pe calea credinței. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. Pavel este primit în adunarea din Ierusalim și se alătură forțelor bisericii din acest oraș. Și propovăduia cu îndrăzneală numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Acești evrei care vorbeau grecește erau evrei crescuți în afara Israelului, sub influența culturii grecești. Mărturia lui Saul din Tars a fost atât de puternică încât oponenții lui au ajuns la concluzia că singura cale de a scăpa de el era eliminarea lui fizică. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Iată-l pe Pavel mergând în orașul său natal. Probabil că s-a dus la el acasă pentru a le spune părinților, fraților, surorilor, precum și altor rude ce s-a întâmplat cu el. Acum, noi nu știm nimic despre familia lui. N-a vorbit niciodată despre ea cu o singură excepție. În Romani, capitolul 16, el menționează câteva despre unele persoane cu care avea legături de rudenie. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Biserica a continuat să se dezvolte. Evanghelia s-a răspândit în Iudeea, Galileea, Samaria. Foarte curând se va îndrepta spre cele mai îndepărtate colțuri ale pământului. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a coborât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de 8 ani olog în pat. Enea, a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage. Nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors înspre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. Iată aici un exemplu de exercitare a darului de a face semne și minuni. În Cartea Faptele Apostolilor, care este cartea istoriei bisericii, avem lucrarea lui Simon Petru, apostol, și apoi lucrarea lui Pavel, un alt apostol. Simon Petru a fost slujitor al lui Dumnezeu pentru neamuri. Textul Scripturii ne arată că fiecare dintre ei a înviat o persoană din morți.
Este foarte posibil ca ei să mai fi înviat și alte persoane, dar în Noul Testament sunt consemnate numai aceste cazuri pentru a demonstra că apostolii au avut acest dar. Ei puteau face minuni. Puteau vindeca oameni bolnavi și puteau învia morți. Acestea erau trăsăturile caracteristice ale unui apostol. Erau daruri apostolice. Dragii mei, nu vreau să spun că acele daruri sunt irepetabile, dar cred că accentul cade pe altceva în toate aceste întâmplări din viața bisericii primare. Cred că ceea ce avem aici este o intervenție specială a Duhului Sfânt în viața oamenilor, intervenție care îi motivează pe cei ce au parte de ea să-L mărturisească pe Domnul Iisus ca fiind Hristosul. Întrebarea este acum, voi ați avut parte de o asemenea intervenție? Care au fost consecințele ei? Ce mărturisiți voi acum? Fie ca mărturia noastră a tuturor, să fie ca cea a ucenicilor, și anume, Hristos e Domnul.
Ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania. Căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.